še en lepo pozdravljeni na današnji okrogli mizi istospolno partnerstvo in družine. Današnjo okroglo mizo organizira Fakulteta za socialno delo v sodelovanju študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani in ob prijaznem gostovanju v Cankarjevem domu ob izidu nove tematske številke socialnega dela s tem istim naslovom istospolno partnerstvo in družine. Ta tematska številka je izšla pred nekaj dnevi. Lansko leto, če se spomnite, je bila prva številka socialnega dela posvečena socialnemu starševstvu. To je številka, ki jo je uredila kolegica Darja Zaviršek in v tej številki je kolegica Ana Sobočan objavila tudi rezultate prve raziskave o istospolnih družinah v Sloveniji. In tista številka je tudi v političnem smislu, se mi zdi, odigrala pomembno vlogo, na nek način je napovedala vso to razpravo okrog družinskega zakonika in jo deloma tudi uokvirila. Z današnjo številko, to številko, ki jo danes predstavljamo, vsaj jaz osebno izražam upanje, da to leto in pol dolgo razpravo v družinskem zakoniku počasi vodimo k koncu, ker je seveda že čas, da je ta zakon v parlamentu sprejet. Ta številka je na ta način tudi do določene mere odsev te razprave v zadnjem letu pa pol okrog družinskega zakonika. Nekateri članki, ki so objavljeni, so pravzaprav razvite teze, ki so bile na posameznih okroglih mizah organizirane v podporo družinskemu zakoniku izrečene, tukaj so zdaj tudi razdelane in zapisane. Po drugi strani pa ta številka socialnega dela prinaša tudi nekaj novih vsebin, predvsem nekaj tujih izkušenj. V njej je prvič objavljena v slovenskem jeziku raziskava, nemška raziskava o istospolnih družinah, to je tista raziskava, na katero se je tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve naslavljalo in sklicevalo, ko so pripravili predlog družinskega zakonika. Objavljamo tudi raziskavo med gejskimi očeti v Italiji in španska izkušnja je predstavljena v enem od člankov. Torej španska izkušnja sprejemanja zakona o istospolnih partnerskih zvezah in družinah. Nocoj so tukaj z nami avtori in avtorice znanstvenih prispevkov v socialnem delu doktorica Metka Mencin-Čeplak, doktor Bogdan Lešnik, doktorica Barbara Rajgal na moji desni, na moji levi pa doktorica Lenka Švab in doktorska kandidatka Nina Tuš-Pilak, ob meni je pa kolegica Ana Sobočan, midva sva skupaj uredila to posebno oziroma tematsko številko socialnega dela, moje ime je Roman Kuhar. Načrt dela za naslednjo uro je približno tak. Najprej bomo na kratko predstavili posamezne vsebine oziroma posamezne članke v tej reviji. Revija je razdeljena na dva vsebinska dela. V prvem delu se ukvarjamo z vprašanjem sprejemanja zakonodaje na področju istospolnega partnerstva in družin. V drugem delu pa bolj sociološko analizo istospolnih družin. Najprej pa bi besedo rad dal Martinu Vrtačniku iz študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Študentska organizacija je namreč finančno podprla izid tokratne številke socialnega dela in zaradi tega vas tam zadaj po koncu današnje okrogle mize čaka tudi brezplačni izvod, pa že zdaj povabljeni tudi na zakusko. No, beseda dajem torej Martinu, da nam pove par besed o njihovem projektu o zaveščanju v družinskem zakoniku, v okviru katerega je bila ta številka socialnega dela tudi financirana.
Hvala za besedo. Dobar večer, želim vsem skupaj. Torej, na študentski organizaciji Univerze v Ljubljani že od lanskega študentskega leta izvajamo projekt o zaveščanju v družinskem zakoniku. Gre za projekt, ki želi študente in pa potem kasneje tudi širšo javnost seznaniti z novostmi, ki jih prinaša ta zakonik in sicer s celotnimi členi, ne samo s tistima dvema, o katerih so govorili v javnosti pač poslanci ali pa določeno okrogle mize. Namreč organizacija je vpeta v vrsto zakonov, ki jih sprejema država, zato smo ocenili, da se moramo tudi študenti opredeliti do te tematike. Tako smo najprej predstavili vsebino družinskega zakonika v celoti in sicer z organizacijo dveh okroglih miz, ki smo jih potem strnili v kratko brošuro in sicer dvodelno brošuro, ki nosi naslov kaj vemo o družinskem zakoniku na eni strani in na drugi strani istospolne družine v Sloveniji. Sam sem tudi moderiral tudi dve okrogli mizi in zakaj dve okrogli mizi? To pa zato, ker smo želeli pokazati na to, da se v javnosti najprej govori samo o istospolnih, potem pa še o drugem delu zakonika in smo na prvi okrogli mizi, kjer smo govorili o celem zakoniku, prišli do zaključka, da zakonik prinaša marsikaj novega, dobre rešitve, da bi bilo treba tak zakonik imeti že pred 10-15 leti in da je v bistvu v celoti zelo dober in dobrodošel. Naša druga naloga je bila tudi spodbuditi kritično razpravo o družinskem zakoniku. Se mi zdi, da smo to na nek način dosegli predvsem z diskusijama po obeh okroglih mizah potem tudi te diskusije in pa nadgradnja okroglih miz predstavili v tej brošuri, ki je sicer dostopna tudi na spletu na naslovu 3x2.družinski-zakonik.si. Naša tretja naloga v projektu je pri študentih vzbuditi zavest o pomenu aktivnega vključevanja v družbene procese. Namreč študentski zbor, študentske organizacije Univerze v Ljubljani je tako 8. junija sprejel resolucijo o družinskem zakoniku. S tem dokumentom je tako podprl sprejem družinskega zakonika, se pravi, da se do njega opredelil in je tako nekako izenačil pač tudi pravice do različnih družin, ki živijo v Sloveniji. Naša zadnja naloga pa je širiti sporočilo strpnosti, tolerance, dialoga in pa opozarjati na sovražni govor. Tako smo konec junija, pa potem tudi v juliju in avgustu organizirali plakatno akcijo po vsej Sloveniji, torej smo vključili še druge prebivalce Slovenije, širšo javnost, ne samo študente in tako v bistvu s tem plakatom, ki ga vidite na vaši levi strani, malo provokativno pokazali, da obstajajo še druge družine, ne samo stereotipne. No, zdaj, ko gre projekt proti koncu, pa smo še finančno delno podprli izid revije strokovne publikacije Socialno delo, katere tema je istospolno partnerstvo. Več o reviji pa kar izvoljim.